Welkom by Podletiek.
Goeiemiddag, ek is Erns van Sail en saam in die ateljee is Daniel Elof en Paul Maritz en om vandag se episode Mkhize skandaal, onteiening dalk finaal en verrassie loyaal.
Nou ja, ouder gewoonte is vandag se episode geborg deur ons vriende by Bitwise. So as jy nie daarvan hou dat die Suid-Afrikaanse regering autonomie oor jou geld het nie, kontak ons vriende by Bitwise en natuurlik as jy die kuponkode politiek gebruik sal ons voordele. Maar kom ons vat jou net eers deur wie en wat is Bitwise. Bitwise is 'n online Bitcoin platform en die enigste platform in Suid-Afrika wat vir jou volle eienaarskap en eie bewaring oor jou kripto geld gee. As jy bietjie onduidelik is oor wat dit beteken, ek en Daniel het 'n episode daaroor gemaak, kyk gerus op ons YouTube kanaal. Nou om deur Bitwise jou Bitcoin te koop is die veiligste opsie ten volle staatsbestand en so word jy beskerm teen die regering se pogings om die geldeenheid te reguleer. Wat hulle tipies daar doen is hulle druk meer geld en hulle verminder fisies die waarde van jou rand. So eenvoudig gestel, Bitwise sorg dat jou geld nie onteien kan word nie. Bitwise verskaf persoonlike diens hulp en maak dit vir jou en stel jou in staat om eienaarskap oor jou finansies te neem. En Bitwise is bied ook die hoogste verwysingsfooi van enige Bitcoin platform in Suid-Afrika. So as jy jou vriende wil verwys, dan is dit die ouens om na toe te gaan. Kontak Bitwise vandag by www.bitwise.io om eienaarskap oor jou finansies te neem en om jou vriende by Podletiek te ondersteun, sodat ons lekker kameras kan hê dat jy ons gesigte in hoë definisie kan sien. Nou ja, genoeg nonsens van my kant af. Kom ons ontnonsens hierdie week se politiek en erns, ek weet hoe lief is jy en jou kollegas daar by AfriForum daarvoor om ons te herinner wanneer ministers geld deel. En dis Zweli Mkhize is weer aan die beurt hierdie week.
Ja, nee, Paul, Zweli Mkhize se hande bly vuil, like it my. En dit is nou iets wat ons nou hierdie week weer nog 'n onthulling gehad het oor om net weer meer duidelik te maak dat hy is definitief nie hierdie held wat die media hom as geverf het nie. En wat mense miskien ook in gedagte moet hou, is dat Zweli Mkhize is nie in die RET-faksie nie. Hy is nie 'n Zuma man nie. Hy is een van Ramaphosa se groot sterre. En nou is hy ook weer in die nuus vir al die verkeerde redes. So meer as 1 miljoen rand is uit die Departement van Gesondheid se Digital Vibes ooreenkoms van 150 miljoen gevee om te help met die oprigting van 'n nuwe haarsalon en 'n eksklusiewe naaldwinkel of 'n naaldoen diens wat die minister van Gesondheid Zweli Mkhize se seun en skoondogter besit. En hierdie onthulling kom na ons toe te danke aan ondersoek deur die Daily Maverick wat ook die vorige storie gebreek het. So hier politiek praat ons nou al baie oor korrupsie in die ANC en ons het al soveel keer genoem dat daar is nie 'n vrot appel binne in die ANC nie. Dit is die hele mandjie appels wat vrot is en is duidelik om te sien. Maar ek dink die groot vraag dalk vir bespreking hierso is meer van 'n voorspellende vraag en dit is gaan Ramaphosa aan optree. Ek weet hy wag nou nog vir die amptelike ondersoek in Zweli Mkhize om afgehandel te word. Maar reken julle ons hierdie is nou die laaste spyker in die doodskus of gaan Zweli Mkhize soos 'n Phoenix weer die kalklig inrys en weer sy held status terugwen?
Ek dink mense vergeet dat Zweli Mkhize is alhoewel hy nie al lank noodwendig lid van die kabinet is nie, is al lank in politiek. Hy was byvoorbeeld vir jare die LER van gesondheid in KwaZulu-Natal, 'n provinsie wat beroemd is vir sy onstuimigheid, sy politieke onstuimigheid, en hy het dit oorleef. En ek gebruik daai woord letterlik en figuurlik. So die feit dat Zweli Mkhize nog steeds met ons is, wys vir jou dat hy is deur en deur 'n politikus. En dat hy gaan, ek dink hy gaan hierdie op een of ander manier oorleef, soos wat meeste ANC-lede wat van korrupsie of wangedrag op die ouene aangekla word het oorleef. Al wanneer 'n lid van die ANC regtig half in politieke ballingskap ingestuur word, is wanneer hulle nie met die party gaan nie. Met ander woorde, wanneer hulle teen die wense van die party beweeg. Ons het dit regtig nog nie gesien dat oordat iemand uitgevang is vir korrupsie of bedrog, dat die ANC hulle uitwerk nie. Al wat hulle doen is hulle sorg, hulle skuif hulle half maar net uit die openbare oog uit. So waarskynlik is dit wat met Mkhize gaan gebeur. En die probleem erns, en dit vloei eintlik maar uit wat jy vroeër gesê het, van daar sien 'n vrot appel in die ANC en hierdie hele mandjie van die ANC se appels is vrot, is ongelukkig gaan Mkhize maar net vervang word met 'n ander vrot appel.
Ja, so ek dink wat vir my interessant is aan die hele storie is wel seker maar 'n interessante vraag is jy weet hoe kry die ANC hulle self uit hierdie situasie uit. So as ons net kan tred hou en ek dink jy weet ons by politiek het eintlik hierdie storie redelik van die begin af dopgehou en al die opdaterings gebring en bespreek. Natuurlik het ons hierdie gedagte dat Mzwelle Mkhize gaan 'n bietjie eer terugbring. Na 'n posisie toe waaroor hy baie vrae gevra is. Hy is iemand wat baie vertrou word. Ek dink in 'n vorige termyn het hy op die ANC se NEK gedien as tesourier. Nou tesourier is tipiese posisie wat jy gee aan iemand wat betroubaar is. Hy is 'n mediese dokter, hy kom uit 'n bepaalde agtergrond uit en hy dra daai gewig. So erns presies soos wat jy uitwys nie deel van die RET faksie nie, die radikale ekonomiese transformasie faksie nie. En baie bepaald iemand wat 'n mens sou kon dink miskien 'n toekomstige adjunkpresident of selfs president kon gewees het, gebaseer op die feit dat hy die regte boksies tik wat Suid-Afrikaners gewoonlik oor kla. Ons kla oor die feit dat daar nie regte geleerdheid is nie. Ons het baie grappies gemaak oor Zuma se vlak van geleerdheid, het ons 'n mediese dokter. Ons kla oor die binnengevegte in terme van die onderskeie groepe in Suid-Afrika. Mkhize, as ek reg verstaan, is 'n Zulu. En dan het jy hierdie situasie dat en presies soos hulle uitwys, die skokkende oomblik vir die ANC, ek dink jy is vir hulle skokkend nie, hulle weet dit. Die skokkende oomblik in terme van 'n publisiteit perspektief is presies Daniel soos jy uitwys, wat beteken dit nou as selfs die skoon ouens hande vuil is? Ons het nou baie oor hierdie gedagte van vuil hande gepraat. Die vraag is nou waarheen nou? Die realistiese antwoord vir 'n politieke party in die 21ste eeu behoort te wees, jy vervang hom met iemand wat nie korrup is nie. Maar hulle sit in wat ek graag noem die Lance Armstrong scenario. Want die Tour de France kon nie te Lance Armstrong positief toets die prys gee vir die ouwe tweede was nie, want hy het al 3 jaar voor dit positief getoets. Hulle kon dit nie gee vir die ouwe derde, vierde, vijfde, sesde, sewende, agste was nie, want almal het positief getoets. Hy het op 'n punt gekom wat hulle gesê het, daar's net nie 'n uitslag nie. Ongelukkig is 'n land nie 'n Tour de France wedren nie. Jy sit in 'n werklike situasie waar iemand regeer moet word. So daar's 'n absolute amper hardheid en rampokkery. Ek wil amper sê ongenaakbaarheid hierso. Wat dit vir my meer onvergeeflik maak is die portefeulje en die tyd. Dis so goed 'n minister van verdediging steel in 'n oorlogtyd geld wat vir wapens moes gegaan het. Behalwe daai wapens was vir verdediging van 'n moontlike aanval. Hierso was dit vir verdediging teen 'n definitiewe virus wat al klaar bestaan. So daar's 'n baie die houding van die ANC kom amper meer na vore. Daar's amper 'n vermetelheid wil ek sê. Nou kan 'n mens vra mag ek hier regerende party vermetel neem? Maar ek dink jy kan. Daar's regtig die idee dat hulle is die land en die bates wat die land het is hulle se. Daar's nie 'n onderskeid nie. Wat natuurlik tipies is van 'n sosialistiese party en dit verbaas ons nie en vir ons politiek luisteraar, ons het al soveel analises hieroor gedoen. Dit behoort jou nie meer te verbaas nie. Maar en ek dink dis die ding vir my. Dit verbaas my nog steeds. Verbaas my nog steeds dat ons na soveel jaar nie verby hierdie punt kan kom nie. Verbaas my nog steeds dat die mense aanhou vir die ANC stem. Ek sê dit elke week, dit verbaas my elke week. Verbaas my nog steeds dat op een of ander manier hierdie aanvaarbaar is. Ek wil nie heeltyd Europese voorbeelde gebruik nie, maar in Duitsland toe vind hulle uit 'n minister het 30 jaar terug 'n stuk van sy PhD geplagieer. Hy is uit die politiek uit, hy is absoluut van alles geskrap, hy sal nooit weer in die politiek werk nie, ook nie in die akademie nie. Dis hoe dit werk. Jy sit net soos, ach sorry, ons gaan jou vir 'n paar maande wegstuur, soos in The Godfather, en kom jy maar terug en gaan ons maar aan. Kan nie so aangaan nie.
Ja, wat just as I thought I'm out, they pull me back in. Maar, dis, Paul, weet jy wat jy denk, ek wil nou so bykie net die story, nie te ver afwijk van die nie story en dis om kies nie, maar om oor die breer probleem te praat, en ek sit nogals vandag toevallig daan en dink, ons sit met 'n enorme onaanspreeklikheidsprobleem in Suid-Afrika. En dis waarop dit neerkom. Dis nie die steel wat 'n probleem is nie. Dis nie die bedrog wat 'n probleem is nie. Dis die korrupsie wat 'n probleem is nie. Die punt is dit gebeur in alle lande. Die verskil is net in ander lande is daar aanspreeklikheid en daar's meer meganismes om dit te voorkom. Maar in Suid-Afrika is daar nie aanspreeklikheid nie. En die rede hoekom ek dit sê is ek sit vandag en gesels met iemand wat praat oor die persoon werk in die staatsdiens. En die persoon werk net paar dae van die week by hierdie staatsinstelling. En die persoon se kollega kom letterlik net wanneer hy besluit hy lus het, gaan hy werk toe. En hy kry 'n vet salaris wat deur die belastingbetalers elke liewe maand betaal word. Ons betaal sy salaris en hy werk 4 dae van die maand. En die rede hoekom dit kan gebeur is, niemand vat daai man vas nie. Niemand sê vir hom, dis onaanvaarbaar dat jy nie by die werk uitkom nie. Dis onaanvaarbaar dat ons jou betaal elke maand en jy doen nie jou werk nie, jy versuim jou pligte. En dis wat ek bedoel met die hele land het hierdie aanspreeklikheidsprobleem. Hierdie hele land, dit kom van bo tot onder. So Mkhize is die kop van hierdie verskriklike absolute groot monster. Maar ongelukkig is dit, ons hele land sit met hierdie probleem. En wat ek daarvan dink is, op 'n punt gaan mense net siek en sat word om vir hierdie monster aan te hou voer. Ek bedoel, ek sit en dink, hoekom wil ek belastinggeld betaal as daar slaggate is sodra ek by my erf uitry, die straatligte werk nie, die vullisverwydering kom letterlik net wanneer hulle lus het. Ek hoor van hierdie man wat nie vir sy werk opdaag nie, net een keer 'n week gaan. Hoekom gaan dit aanhou? En ek dink regtig die mense gaan net eenvoudig foos raak. Ons gaan gatvol raak en mense gaan eenvoudig nie meer hierdie monster voer nie.
En ek dink daar's 'n ander tema ook hierso ter sprake en iets wat ons nou al hoe meer duidelik begin sien en dit is 'n ongemaklike tema, maar dis die feit dat wat ons in Suid-Afrika sien, nie net met die korrupsie wat al hoe erger word nie, maar ook met die onluste en die plundering, is morele verval. Ons samelewing is besig om moreel te verval in terme van daar is nie mite wat aanspreeklikheid betref is daar niks nie, net soos wat jy nou van gesê het Daniel. Wanneer dit kom by die verval van ons instellings is daar ook geen morele regte fondasie wat hulle op staan nie. As jy kyk na die soort beleide wat voorgestel word in Suid-Afrika, is dit geensins moreel nie, en dit is wat ons in die volgende storie oor gaan praat, is nog 'n morele beleidsvoorstel. En as jy kyk na net hoeveel gesteel word, die ANC politici wat so steel en so plunder, gee nie om oor wat hulle doen nie. Jy kan vir hulle uitwys en sê maar wat julle doen is verkeerd en wat julle doen is boos. En hulle gaan vir jou net kyk en sê, ek gee nie om nie. Jy kan vir my soveel keer sê as wat jy wil, hoe boos ek is en hoe ek net selfsugtig is, maar dit is hoe dit hier werk. Dit ek doen maar net wat almal doen. En dit is daai, en dit is wat morele verval beteken. Is dit vat net een of twee ouens wat begin om hulle eie reëls te volg voordat almal net hulle eie reëls begin volg en hulle eie moraliteit begin volg. Dis dieselfde met padreëls. As dit baie streng toegepas word dat jy ry nie oor die spoedlimiet nie, jy ry nie oor 'n rooi lig nie, as jy draai moet jy jou flikker aansit, as al die goed baie streng toegepas word en almal bly by dit, dan gaan almal die padreëls volg. Maar sodra mense net begin hulle eie reëls volg oor rooi lig te ry, oor die spoedlimiet ry, net soos 'n taxi eintlik maar ry, dan gaan almal net so begin ry en dit is wat mens sien hierso. As jy in die klaskamer sit en almal rondom jou praat terwyl die onderwyser besig is om te praat, hoeveel selfbeheer gaan dit kort vir jou nie dan ook iets om met die ou langs jou te begin praat nie, want almal doen dit. Dit is maar menslike natuur. As almal rondom jou sondig, is dit baie moeilik om nie ook te verval in daai selfde morele verval te raak soos hulle nie. En dit is ongelukkig maar die menslike natuur, maar dit het gebeur weens die leemte wat in Suid-Afrika geskep is waar daar nie aanspreeklikheid is en verantwoordelikheid is vir die sondes en die misdade wat gepleeg word hierso nie. En op die ou end dan is ons net besig om al hoe verder moreel te verval. En ek dink dit is iets wat ons nou gesien het met die plundering, met die onluste en met die korrupsie wat ons vandag hierso het. Maar soos ek sê, gepraat van moreel bankrotte beleide, kom ons praat 'n bietjie oor onteiening. En Daniel, jy het vir ons een nuwe storie daarso rakende hierdie beleid.
Ja, die storie wat so half van dat politiek ontstaan het nog heeltyd saam met ons kom en ons is nog steeds besig om daar te praat. Die 18de grondwet wysiging is nou voorgestel. Ons het nou die bewoording en basies sê die ANC voorgestel dat hulle voorsiening maak dat die staat kan eiendom, en dis baie belangrik, nie grond nie, eiendom onteien vir wat hulle na verwys as nul vergoeding. Nou daar is 'n hele akademiese debat oor die verskil tussen nul vergoeding en geen vergoeding, en dat nul vergoeding is nie geen vergoeding nie, dit is nul, maar dit is die grootste klomp semantiese twak wat jy al ooit in jou hele lewe sal hoor, want die punt van die saak bly staan, jy kry geen betaling vir wanneer die staat besluit dis in die open publiekse belang dat hulle jou eiendom van jou wegvat nie. So die ANC het nou hierdie wysiging voorgestel en hy gaan nou waarskynlik, ek dink dit sny die 13 Augustus, en dan gaan dit waarschijnlijk nou voor die wetgever dien en daar debatteer word. Wat interessant is, is ons het die week gehoor dat die EFF nie saamstem met die ANC se voorstel nie. Hulle glo die ANC is te sag en dat die ANC moet eerder, hulle praat van staat voogdyskap oor grond hê. Met ander woorde, die staat word die voog van alle grond en eiendom in Suid-Afrika. Hulle sê grond, maar hulle verander die eiendoms klausule of artikel in die grondwet, maar nie te min. En nou is daar blijkbaar die spanning tussen die EFF en die ANC, want hulle sê, wel, hulle volg nie die plan nie. Nou, baie mense dink is goed, hulle is baie verheug en bly, want hulle dink wel, dankie toch, die ANC het nou nie hulle 2/3 meerderheid nie, of hulle is verder weg van die 2/3 meerderheid, of moontlik die 75% meerderheid wat hulle nodig het in die wetgewer om hierdie wysiging deur te druk. Maar my grootste bekommernis is dat hierdie is 'n klassieke geval van so tipe van 'n good cop, bad cop benadering, dat die EFF druk vir hierdie regtige waansinniger en radikale beleidsvoorstel en die ANC kan dan kom sê, toe maar, kyk, ons het die radikale EFF afgeweer en ons het nou op die billike plek en grond geskik, die middelgrond geskik, en dit is nul vergoeding.
Ja,
en
dit ons gaan nie vir jou die doodstraf gee nie, ons gaan maar net vir jou lewenslang tronk toestuur, moenie bekommer nie.
Ja, moenie bekommer, dit is precies. So, dis waar ons nou is, ons nou hierdie bietjie nuus oor die spanning tussen die EFF, of tenminste die beweerde spanning, ek dink dis redelik gekoördineerd as jy vir my vra, of tenminste as dit nie gekoördineerd is deur die ANC nie, dink ek is dit baie spesifiek gekoördineer deur die EFF en ek dink strategies baie doelbewus politieke skuif deur hulle.
Ja, so paar punte om deur te praat hierso. Ek dink as 'n mens begin en ons het baie keer hierdie tipe gesprekke ook wanneer ons agter die skerms episodes doen, wanneer ons persoonlik gesels. As ons sou sê dat politiek stroom af lê van kultuur en kultuur lê stroom af van geloof of van jy weet jou mees fundamentele oortuigings, dan moet ons vir onsself 'n paar dinge vra. Nou goed, ten eerste, jy weet, ek dink is baie duidelik vanuit 'n Christelike narratief sê jy dat jy weet, dis diefstal om iets te vat wat nie aan jou behoort nie. Ons het 'n baie bepaald en die politieke filosofie agter hierdie sal ontsettend interessant wees en baie lank vat om te analiseer, maar wat dit neerkom is, jy weet, die staat is eintlik maar 'n persoon, reg? Dis 'n regspersoon en hy het bepaalde bevoegdhede. Daai persoon word nou die mag gegee om eiendom te kan vat. En ja, nul vergoeding klink vreeslik akademies. Ek sê 100% saam met jou, Daniel, dis eintlik maar net diefstal. Die ding, en ek dink die rede hoekom ons so moeilik daaraan sluk, miskien vanuit die westerse wêreldbeskouing, miskien vanuit die Suid-Afrika waarin ons groot geword het, of miskien vanuit die films en die goed wat ons in elk geval kyk, is, jy weet, die idee wat ons in ons koppe het, is dat jy iets kan besit. En die sosialis en die kommunis het nie daai idee nie. Die idee van persoonlike eiendom is vir hom 'n probleem. So, jy weet, die tipies hierdie Marx idee wat sê die oomblik wat daar persoonlike eiendom is daar diefstal, want jy steel by al die ander mense en al sulke twak. Ek dink John Locke se tweede verhandeling op regering of Second Treatise of Government wat in 1689 uitgekom het, handel baie spesifiek oor die tema, beter as wat ons dalk nou daaroor gaan kan praat. Maar die beginsel is dat, jy weet, jy die reg behoort te hê om eiendom te kan besit. Locke het 'n paar vreemde idees gehad, ek gee toe. En dis binne 'n baie bepaalde konteks gewees van hoe Europa en Engeland hulle self beskou het, verseker. Maar die gedagte dat jy iets kan besit wat nie van jou vervreem kan word nie, behoort nog steeds 'n basiese reg te wees, nie die ondermyn dit. So die rede hoekom mense hierteen moet stry, en so kom ons sien dit van die ander kant af. Nou het jy 'n klomp boere en 'n klomp ouens wat regtig probeer saamwerk, wat sê, dis nie so erg nie, jy weet, hulle wil nie eintlik ons grond vat nie, hulle weet dit, wat ook al, die ANC wil nie, hulle is eintlik nie so sleg nie, dis nie die probleem nie. Die probleem is, jy weet, ek gee nie om wat jy nou dink van die ANC nie, kom ons sê hulle raak desperaat en hulle wil 'n punt bewys om stemme te hou, soos Robert Mugabe, dan die moeilikheid. Ok, so die probleem is die beginsel wat jy die deur voor inlaat. Dr. Pieter Mulder het 'n interessante ding sê, een keer uitgesê, dis soos om in te stem vir 2%, jy weet, jy gaan 2% van jou besigheid weggee, of vir 2% teiken vir wat ook al jy wil bereik in 'n sosio-ekonomiese punt bewys. Jy het nie ingestem tot 2% nie, jy het ingestem tot die beginsel dat jy jou goed gaan weggee. So mense moet die beginsel hier agter verstaan, en dit is om hierdie ding terug te draai, is ontsettend moeilik. So dit is nie so eenvoudig nie, dit is regtig 'n komplekse tema en jy mens moet alles doen wat jy kan. Ek kan daarom sê dat ek klomp liggaam en regtig hard beklei het vir die laaste 3 of 4 jaar, maar dit gaan meer vat en ek vermoed dit gaan ongelukkig een van daai goed is wat lewenslang saam met ons kom. In term van die EFF wil ek het 'n vinnige punt maak. Ons moet onthou die EFF is absoluut opportunisties en as ek Prof Koos Malan se woorde kan leen, hulle is absoluut irrelevant. Want as jy gaan kyk na die EFF se 2013 grondwet, hulle twee primêre kwessies was onteiening van eiendom sonder vergoeding en teenoor hulle het gespesifiseer grond. Want hulle lees Frans Fanon en hy sê grond is die basis van mag. So EFF wou grond gevat het, nou die ANC daai heeltemal onder hulle voete uitgeruk en dit sê ons al vir 4 jaar of 3.5 jaar by politiek of 3 jaar van ons eintlik begin het. En dan die ander ding is hulle het gepraat oor die reservebank en die ANC het daai debat ook oorgevat. So die EFF vind homself in 'n plek waar hy regtig nie relevant is nie. En al wat hulle effektief doen nou is hulle doen die ANC 'n guns en hulle maak dit vir hulle self bietjie makliker om terug te gaan. En is presies as jy sê Daniel, jy trek ver reg sodat iemand nie middel kan inkom. Trek ver links sodat iemand nie middel kan inkom en kan lyk soos die lesser of two evils as ek Engels kan gebruik, soos die minder erge boosheid. So ek dink daar's wesenlike uitdagings vir hierdie. Ek dink ons sal dadelik sien dat 'n klomp belegging die land verlaat en ons sal dadelik sien dat dat eintlik 'n klomp uitdagings die land ewe skielik dan te beurt gaan val wat ons nie eers op hierdie stadium kan voorsien nie. So dit is slegte nuus. Mense moet natuurlik ek dink vir die hoop en dit vir die hoop soek en besluit hoe gaan jy hoop hou, maar hierdie is nie goeie nuus nie.
En iets wat ek nou ook opgemerk het is die feit dat ongelukkig en ek bedoel dit is belangrik om die buiteland in kennis te stel van wat in Suid-Afrika aangaan en die radikale beleide wat ons regerende party voorstel en probeer deurdruk. En maar die probleem is ons en soos jy nou tereg gesê het Paul, baie rolspelers doen dit nou al vir 3 sedert 2018 vir 3 jaar. En die probleem is en dit is nie dit speel in die ANC se hande en maar hulle het nie doelbewus gedoen nie. En dit is die feit dat omdat dit so uitgerekte proses is, is dit baie moeilik om vir die buiteland te laat verstaan hierdie gaan nou gebeur of hierdie is op pad om te gebeur. Want elke keer wat jy die buiteland opgewonde kry oor die feit dat ja, die ANC, die regering van Suid-Afrika wil grond onteien, dan kyk hulle na Suid-Afrika en dan sien hulle maar die ANC is nie tans besig om dit te doen nie en dan gaan kyk hulle weer na iets anders. Die probleem is, dis baie moeilik om daai situasie te verduidelik en om die buiteland onhoudend aandag te laat, hulle aandag vas te hou in terme van wat in Suid-Afrika aangaan. So ongelukkig, daai geveg om die buitelandse steun te kry om ons te help in hierdie geveg teen hierdie absoluut immorele beleide. Die groot probleem daarso is die feit dat elke keer wat mens die buiteland in kennis stel daarvan, dan is dit nog nie hier nie, dis op pad, dis heeltyd op pad. En die tyd wat dit gebeur is dit te laat. En maar dis wat die natuur van mense probeer inlig en as jy ver weg sit. Nou die julle het nou genoem van die feit dat daar's boere in Suid-Afrika wat sê ag, dit gaan nie so erg wees nie, mense wat dit ondersteun. Wel, iets wat ek nou al definitief gesien het in Suid-Afrika is die korrelasie tussen die mense wat hierdie soort radikale beleide ondersteun en hulle en die yes, verloor ek nou my woord wat ek al wil gebruik het, maar die feit dat hulle kan immigreer uit Suid-Afrika uit. Hulle het die geld en hulle het die vermoë om te immigreer. So jy dis baie maklik om 'n radikale beleid voor te stel as jy weet as dit nie uitwerk, jy kan jy maar net by die agterdeur uithardloop en dan kan jy maar net terugsit en sê ag wat ons kan dit. En dan gaan jy na 'n ander land toe en sê maar hier moet ons nou weer probeer. In Suid-Afrika het dit nie gewerk nie, maar hier gaan dit weer werk. En Ian Smith het nogal iets baie interessant gesê in sy biografie, die vorige premier van Rhodesia. Hy het gesê, is baie maklik en hy het gepraat oor mense wat in Engeland en in Amerika sit wat vir hulle beleide voorstel in Zimbabwe of in Rhodesia en vir hulle sê, maar ag, Mugabe is nie so erg nie, vertrou vol met die grond tot einde gaan nie so erg wees nie. Hy het gesê, dit is baie maklik as jy 6000 kilometer weg bly om radikale beleide voor te stel en met die wete dat jy gaan nie meer saam met die gevolge hoef saam te leef. En ek voel dit is wat ons nie net plaaslik sien met mense wat maklik kan weghardloop as hierdie beleide nie uitwerk nie, maar ons sien dit ook met baie in die buiteland wat na hierdie beleide kyk en sê ag, dit gaan nie so erg wees nie. Julle Suid-Afrikaners moet net bietjie stil bly vir 'n slag. En ongelukkig is dit een van die ANC se grootste bondgenote is hierdie mense wat eintlik glad nie met die gevolge van hierdie katastrofiese beleid hoef saam te leef in die toekoms nie.
Ja, en dis is een van die typische gevalle van the road to hell is paved with good intentions, paved. En dis precies wat met hierdie goed gebeur is. Hulle sê, nee, maar dis om ongeregtighede van die verlede recht te stel. Dis al hierdie edele goed wat hulle wil bereik, maar sonder om regtig te dink, wat gaan die gevolge wees? En ek voel so baie goed in vandagse samenleving, kom op die oune net daarop neer. Mense sê dis, hulle doen het vir goed, hulle maak asof het tenminste hulle skeppie skyn, dat het vir die mense se welsyn is, maar die realiteit is ongelukkig eenvoudig nie die geval nie, maar ja, dit daar gelaat. As ons ook so vinnig hier in die pijlvlak van die episode kan gesels oor ons derde onderwerp van vandag se gesprek, een waar ek weet Paul baie passievol voel, en een typische, hier is nou klassiek politiek, kyk, jy kan nou nie meer klassiek politiek kyk as ek kry as want wanneer ons gesels oor ou Jaco Johan Erasmus nie, maar hy is net Johan Erasmus, maar daar is 'n ander storie oor Jaco Johan, ons sal nou daarby uitkom.
Ja, ag so, ek dink die uiteinde van dit is daar was natuurlik na die so vir die ernstige politiek kykers en luisteraars wat nie noodwendig sport volg nie, daar stans die Britse en Ierse leeustoer aan die gang in Suid-Afrika as groot story, want het gebeur elke 12 jaar, so het het laatst gebeur toe ek groot 11 was, en dit is een massieve story, en van die dis natuurlijk die beste spelers van Ierland en Skotland en Wales en Engeland, en hulle speel teen die Springbokke, en dis interessant, dat al drie kere wat hulle getoer het, na ons toe, post 94, was het, toe ons die wereldverdedigende kampioene was. So ons het gewoonlik een redelik goeie span. En die uitdaging is, die eerste wedstrijd was daar een paar rarig blattante foute gemaak. Algemene goed soos dat iemand gedraai is by 90 grade, wat beteken dat sy voete met andere hoor as sy kop is, en dan nie weet op die grond neergesit is, en dis gewoonlik 'n kaart, en het was in hierdie geval nie so 'n kaart nie. Blatante foute wat gemaak is, is dat die speler nie voor die skopper was nie, en sulke type goeders. Toe het Rassie Erasmus 'n video gemaak, 'n lang video, hy het gesê het gaan 40 minute wees, maar toe is het so uur en 2 minute, en wat hy gepraat het oor al hierdie goeders, en hy het eintlik maar 'n punt gemaak. Nou, 'n klomp rugby-analiste sê, hy het probeer om klimaat te skep, en hy het probeer om die skeidsregters te kry om twee keer te dink, voordat hulle besluit maak in die tweede toets, wat ons uiteindelik redelijk ver gewen het, nie as vol van skeidsregter besluit, nie as vol van beter taktieke. Nou, dat Rassie Erasmus probeer het om klimaat te skep, daar strei ek glad nie, ek dink dit is definitief so, ek dink dit was 'n taktiek. Wat my meer pla, is die feit dat daar nou klagtes van SA Rugby ingebring is en die tydsberekening daarvan. In 2007, toe ons die wereldbeker gewen het, is Skalk Burger, as ek reg onthou, ondersoek vir een of ander incident. Frans Steyn is ondersoek vir een of ander incident tydens die wereldbeker, wat hulle letterlik, jy weet, het hierdie spanning, gaan ons speler kan speel, wat ook al. 2009, na die eerste Britse en Ierse leeustoer, toe word Bakkies Botha geskoors. Jy weet, al hierdie goeders, en die algemene narratief is, dat mense voel, word daar nie bietjie harder op Suid-Afrika gepik as op die ander lande nie, en is hierdie bestuure nie baie vol van veral verteenwoordigers van Britse en Ierse leeus en Nieu-Zeelanders en Australiërs nie. Nou, ek hou nie af van ons mense kla en kerm nie, staan op en doen jou deel, maar wanneer onregverdig behandel word, dan behoort het aangespreek te word, en ek dink, 'n afrigter behoort ergens vryheid van spraak te kan hê. Sê ek hem die skeidsregters in die media gekritiseer het, dit was dalk nie die mees slim ding nie, maar as hierdie manier wil om nou met hanteer, wat moes hy gedoen het? Jy weet, met enige mens wie hy gepraat het, sou het uitgekom, en so het my net direct gepraat. Ek weet nie, ek voel my net, dat daar altyd, Suid-Afrika is altyd die sondebok vir die wêreld. Ek dink dit kom maar seker uit, ek weet nie, moet ek spekuleer, het kom seker uit apartheid uit, wat mense gewoon aan is, jy kan maar net altyd Suid-Afrika sleg sê, en is pik fijn, is bietjie die muishond van die wêreld, en hulle moet eintlik dankbaar wees, dat hulle aan die tafel sit, en sulke goeders. En die feit dat Rassie goed uitgewys het, soos wanneer Sia Coolisi met die skeidsregters praat, stuur hulle hom weg, of draai net weg van hom af, maar as die Britse en Ierse leeuskaptein praat, dan is daar nie ewigskelik aandag gegee. Sulke goed pla my, en die mens kan nie anders as met nie raak te sien nie. Ja, hy kon meer takt gehad het, natuurlijk. Maar ja, ek weet nie, dis maar net al wat ek daar wil sê. Dit is 'n lekker story en ek dink ons kan het noem. Ek weet nie wat veel gaan kom van die ondersoek nie. Ek is maar net bietjie siek en sat af voordat Suid-Afrika altyd in terme van sport en goeders anders behandel word en blatant anders behandel word, voel dit vir my.
Hmm. Ja, Paul, daar's eintlik 'n string tweets deur Wessel van Rensburg op Twitter wat baie interessant was. Hy het eintlik ek stem nie met alles saam wat hy plaas nie, maar hy het 'n baie interessante string tweets geplaas waar hy eintlik uiteengesit het die anti Suid-Afrika en meer spesifiek anti-Afrikaner veroordeling wat nog steeds baie sterk binne in die Engelssprekende wêreld bestaan en hoe dit nou al oor die jare rugby geaffekteer het en hoe hierdie nuutste skandaal maar ook by dit inpas, maar mense kan self dit gaan lees as hulle wil. Ek het nie baie kommentaar hierson nie, want ek het die ander dag ook op Twitter gesê, ek is nie, my liefde vir sport het bietjie dood gegaan onlangs, en ek kyk nie regtig meer so baie sport soos wat ek het nie, ek voel nie meer so passievol daaroor nie, en hierdie is iets moeilik om te sê vir iemand wat vir die meerderheid van sy lewe sport gedoen het, baie ernstig daaroor was, sport was my belangriker as my akademie, en iemand wat 'n sportkyker was, van dat ek kan onthou. Maar die hoeveelheid politieke inmenging, die sportse afwatering, sport wat eintlik net 'n theaterspel geword het, baie meer soos 'n WWE stoei, eerder as die regte meting van wie is die beste, dit raak net vir my, dit het bietjie van die wat ek lief was vir sport bietjie doodgemaak. As my span elke keer wat ek vir hulle kyk nou eers 'n politieke standpunt moet inneem en eers 'n politieke sirkus toertjie moet doen voordat hulle begin speel, is dit nie, dit is nie vir my lekker nie. Ek kyk sport om weg te kom van die politiek wat ek elke dag aan blootgestel word. Dit is die laaste plek waar ek nou nog weer eens vooruitgeskel moet word oor wat ek dink, en dit is nie meer vir my enigszins, dit bring nie meer vir my dieselfde passie en liefde en wegkom van die goeders vir die politiek van die lewe wat dit in die verlede gedoen het nie. So in die verlede sou hierdie storie vir my baie meer interessant gewees het, ek sou baie meer van 'n sterk opinie daaroor gehad het, maar tans waar ek nou is, is dit maar net vir my 'n ding wat ek bietjie oor gedink het en blaar het my nie meer soveel.
Nou, terwijl ons oor sport praat, sien dat ons altijd so gereelde geleentheid kry om oor sport te praat op politiek, wil ek by julle hoor, wat denk julle van Suid-Afrikase aspirante minister van sport, die ene meneer Roland Skooman, wat op Twitter sy hand opgesteek het, en toe 'n skrywe aan president Maposa gestuur het, waar hy basis maar sy CV uiteensit en sê, wel, hy is wereldbekend, hy het ere meestersgrade by verskeie universiteite, hy is 10-maal wereldrekordhouer. Hy het al is brons, silver en goue medalje by die Olimpiese Spele gewen. Hy dink hy sal bietjie beter doen as minister van sport as Natim Tetwa. Ek kan aan klomp mense dink wat ek dink besonders meer bekwaam sal wees in die kabinet. As ons huidige kabinetslede, mense wat eintlik 'n regte wêreld en lewenservaring het in die portefeuilles wat hulle gaan moet bestuur. Ek dink en dan dink ek daarmee saam, daar's omtrent maklik 12 kabinetsposte wat absoluut sinneloos is, wat net van die begin af moet geskrap word. So dit is my veldtog belofte as enigiemand ooit eendag vir my wil stem as vir president. Ek sal die kabinet, ek dink eintlik die hele kabinet behoort maar uit twee mense uit te staan. Bestaan. Dis is wat Ron Swanson gesê het in Parks and Recreation. Hy het gesê, sy konsep van die regering is eintlik maar net een man wat in 'n kamer sit en besluit wie moet hulle daai dag met 'n atoombom bom.
Ja, okay, so Ron Swanson het interessante standpunte, dis 'n gegewe. Ek dink vir my, Roland Skooman weet nie presies waaroor hy praat nie, met alle respek aan hom, maar ek dink om minister te wees gaan oor baie meer as oor jou vermoë om sport te bestuur, en daar is 'n hele lot politiek. Ek hou in elk geval van die gesprek wat dit gekweek het, want die gesprek wat dit kweek is daar tans bevoegdheid of onbevoegdheid. Snaaks genoeg dink ek nie almal is te bekommerd op hierdie stadium, en hulle behoort dalk te wees, maar dis, ek weet nie wat, ek dink dit sou harder tref as 'n baie bekende dokter byvoorbeeld gesê het, maar jy weet, kies my vir minister van gesondheid, want Willem Kiesie doen X, Y en Z. Soveel as wat Natim Tetwa nie noodwendig doen wat hy moet nie, en jy weet, ek dink die feit dat daar soveel atletiek infrastruktuur is wat uit mekaar uitval in hierdie land, wys dit. Maar ek weet nie of dit nommer 1 is op mense se lys van klagtes nie. So, maar ek hou van die feit dat die vraag gevra word. Ek dink Roland Skooman het homself baie relevant gemaak en 'n klomp hoërskoolkinders het hom gaan Google en gaan kyk wie is hierdie ou nou eintlik en wat het hy in 2004 gewen en wat Athene. Maar nee, ach, jy weet, ek dink dit was maar so 'n bietjie aandag sou kry.
Ja, wel, ek het nie my sterk opinie, ek dink dit was aandagsoekery nie, ek dink dit was meer net van 'n grappie. Ek dink dit was regtig baie ernstig nie. Maar, ach wat, dit is ook maar, ek dink as 'n interessante gesprek rondom dit, of enigszins 'n gewone Suid-Afrikaner wat nie enige verbintenis tot die ANC het nie, 'n minister kan word in daai posisie kry nie, en dis nog nie eens gepraat van 'n wit man nie. So ek dink daar's baie interessante vrae daarso, en ek dink al ons luisteraars weet klaar wat die antwoorde is van beide daai vrae. Maar ja, dit is nie vir my 'n storie wat ek dink die EFF het nou gereageer daarop, het ek gesien soos die narre wat hulle is, die sirkus is definitief in die dorp. Maar terme wat Skooman sê as 'n tweet betref, ek het dit absoluut net as 'n grap gelees. Ek dink dit was baie snaaks, maar ja, ek dink nie dit is 'n storie, dit is maar 'n interessantheid en wat ons nou maar so uit die hoek van ons oog uit raak sien.
Al nou ja, vlyt politieke storie vandag is uit. Soos Suid-Afrika se vooruitsig om 'n verkiesing hierdie jaar te hou, is hierdie episode vir nou ook eers verby. As jy hou van wat ons hier doen op Politiek, klik op die subscribe knoppie, waar ook al jy na Politiek elke week luister. Jy kan ook vir ons 'n kommentaar los in die kommentaar afdeling en vir ons natuurlik 'n resensie los met jou klagtes en jou gedagtes. En jy kan ook self natuurlik ontnos, as ons geniet elke liewe week almal se insette en kommentaar en vrae wat hulle in die kletsafdeling vra, en ons waardeer dit vreeslik baie. Jy kan ook natuurlik aansluit by Politiek se Telegram groep. Ons het 'n lekker gemeenskap wat elke week groei, en baie dankie vir almal wat daar betrokke is, en ons geniet regtig die interaksie met julle verskriklik baie. Jy kan ook natuurlik vir Politiek ondersteun deur vir Bitwise te ondersteun, deur hulle te help, help jy vir ons, en dan kan ons elke week vir jou Politiek bring en die week se nuus ontnonsens. Tot volgende week.